Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Il-ħna miċbar fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum ippreparajna għalikom rakkont qasir ieħor mill-pinna ta' Anton Grasso, awtur illi naturalment huwa prolifiku ħafna f'dan il-qasam ta' letteratura Maltija. Ir-rakkont illi għandna għalikom illum huwa meħud mill-ktieb ta' Anton Grasso illi jismu Limbu. Fil-fatt, ir-rakkont innifsu iġib l-isem ta' bħal ma jmutu is-Sinjuri. Id-dawl li kien hemm fis-sala, l-infakbira tal-kristall bil-bozz kollha mixola u żewġ brazzi ta' malħajt, kien biżejjed biex jammixlek għajnejk. Iżda Mr. Kavi ma kienx qed jara ħlif dlam, dlam qawwi. Sħaba sew daw wieqfa quddiem għajnejh bħalli kieku biex taffettwalu sensieh kollha. Erba passi li hemm minnu bil-qiegħda fuq sufan komdu miksi bid-drapp tal-istess lewn, kien hemm Martu. Is-Sinjura Edwidge Kevi kellha 31 sena. Imqar f'dak id-dawl qawwi ma kienet tidher ebda tikmixa fuq ġbina u ħaddeha. Wiċċa kien lix daqs il-ħarir. Ħaddeha, għalkemm mingħajr terra, deru bħal petali ta' warda għadha tiftaħ. Bdiet ħares il quddiem jit waħda mitluqa fuq ħoġora, l-oħra tittawa l-isfel ma' xifer is-sufan. Is-sikta illi kien hemm fis-sala inqatet minn bikja. Isa Edwidge, isisa, terġax tibda tafx. Kien il-leħen mimli modrija ta' Ella Harper. Bil-qiegħda ħdejha, il-ħofra ta' ġisimha fuq is-sufan kienet għodda tmisma tagħha, wiċċa imdawar leha, għajnejha miksura, ida fuq spallita. Issa ebda bikja ma tista' iġġibu lura? Is-Sinjura Ella kienet 5 snin akbar mill-oħra. Iż-żomru ħa tajjeb, waħda mill-ġirien u ħabiba intima tagħha. Kella żewġ tibniet, waħda minnhom miż-żewġa. Jekk tibqa' sejra hekk, ma tkunx qed iġġib ruħek ta' mara matura tafx? L-ilfieq ta' Edwidge batta xi ftit. Naf, Ella naf, qaltilha, tħares ċassa minn wara iċ-ċpar ta' dmuħ lejn il-faċċata. Imma hemm min niqadni ma nistax nemmen. Minkejja dak li qed nara, xi ħaġa donna trid tgħidli li Edgar għadu ħaj u l-ilfieq reġa' żdied. Ella qafset subajja fuq spallet ħabibta u qaltilha: Isa, imsaħ ħajnejk isa. Is-Sinjura Kevi daħlet makturabja taħt il-velu gris ta' quddiem wiċċa, messitu ma' għajn waħda imbagħad mal-oħra u reġgħet għafġitu bejn idejha. Edwidge, kull min jitla fil xi ħadd ta'żiż hekk iħossu, qaltilha bleħen mimli sabar. Xi ħadd li tkun tħobb diffiċli tinferet minnu. Għadni niftakar ċar daqs il-kristall x'ħassejt meta tlift lill-missieri. Kellu 81 sena, kien beda jitla fid-dawl. L-aħħar sentejn ma nafx ma kienx jinqalalu. Imma xorta waħda ma rittux imut. Il-firda xorta ħassejta. Anki issa? Kultant, insiba ibsa biex nemmen li miet. Ella, ja ħasra, ma rridekx toqgħod titniket minħabba fija? Kull ma qed nipprova nagħmel, قلت لها حبيبتا إلا، و لنوريك اللي منتيش وحدك، داك اللي اتخص سيسا حسو هتيهر قبلك وسيخصو هرين ورايك. فرسي موت اغويست بيش تستبار نافز دا من مور قبل اريت اخلي للهتيهر ورايك. إلا قلت لها إدويتش، كيف نستقعد تنهلسك تداك اللي عملت والاحتمال ميهي؟ ويسا تكونش كيسخة، قلت لها إلا، تخليها تفسلا إيدا بسنيال تفارج، داك اللي نعمل ميها كن خصو دمرتيهي، ما نكونش حبيبتي أكتا سوي يكنون أص. لونيكا بنيد ما اللي جلتني نفهم لمنش واحدة في الهيا، انتي؟ قلت لها السينيورا كافي، ule, weġbita l-oħra bċerta stima għali għannifisa. Ara, sakke ma' unjen, ma tkun wahdek qatt. Id-dinja qawwija, setana ta' dlam, baqgħet tafas fajnejn u f'moħħ Edgar Cavie, b'differenza żgħira. Kien għadu ma jistax jara u jitħarrek, iżda kien hemm dubju żgħir, ħiel ta' għarfien f'xi partiċella mitfuna ta' moħħu li kien għadu ħaj. Ħaġa tad-daħk stramba iżda hu ma kienx mejjet u x'tassew. Bla ma seta' jgħid għaliex, din kienet l-ewwel sensazzjoni li ħass bla ma feta' ħajnejh jew tħarrek dak il-waqt li sema' ċekċika żgħira fil-bogħod donna kikra qed tintefa' fuq iċ-ċirku tan-nofs ta' Plattina. Għajnejh baqgħu magħluqa, sensieh mudlama, iżda ħass li ma kienx wieqaf imma mindut. Fejn? Fejn kien mindut? Bla dubju, dina ma kienx sottu, ma kienx f'kamartu. Mela, allura fejn kien mindut? Tikek irqaq daqs ponot tal-abar bdew jitħarku f'moħħu l-ewwel sinjal ta' ħajja. U ftakar ismu, Edgar Cavie. Kemm il-sena kellu? 56. Ftakar fil-pożizzjoni soċjali tiegħu, proprjetarju ta' fabrika f'parti ċentrali industrijali ta' Londra. Ftakar illi kien miżewweġ lil Edwidge mara ħelwa, żagħżuha li ħafna kienu jaħsbuha bintu. Imma allura fejn kien alla ħanin? Fejn kien qiegħed? Bisforz ipprova jiftakar. Iħoss il-vini ton u jintlew bid-demm. Qatt trid taqara ħerġin minn ġbinu. F'daqqa waħda ħass illi widnejh setgħu iwieġbu għall-kliem mhux iħsies biss kliem dajjef leħen familjari bil-kemm jinstema'. U moħħu prova jirreġistra. Inti għadek żgħira Edwidge, m'għandekx għalfejn tinqeret u titbekka l-ħin kollu? L-Edgar naf illi tħobbu imma maż-żmien tibda toqgħod. Hemm minni. Waħdek tifhem illi ħajtek hija aktar importanti minn mewtu. Wara sikta qasira, kikra oħra ċekċket fuq il-Plattina. Kieku Ella kienet taf kemm Edwidge kienet qed tħoss bħala, ma kienx tgħid kelma oħra. Kienet kelmet biżejjed, għaddiet ħin aktar milli meħtieġ, xorbot żewġ kikri kafe, u kontra qalba ġelet lil Edwidge tixrobhom magħha, sempliċiment biex tkompli. Ftit qabel kien telaq sur Nicole Darcy, ħaddiem fil-fabrika ta' żewġa. Meta dan sema li miet, ħada aktar bi kbira minn martu. Kellu mara u 6 tfal. U meta is-sur Carvey daħlu miegħu kien għadu kif jispiċċa bla xogħol. Tqawwilu qalbu qabel ħareġ, is-Sinjura Edwidge żguratu illi xorta kien se jibqa' jaqla' ħobżu mill-fabrika ta' żewġa. U allura serraħ rasu, ġibed xuftejħ lejn naħa waħda f'nofs bissima, qafsilha qiegħda u iżjha ħajr. Ftit wara telqet Estelle li kienet bil-qiegħda fin-naħa l-oħra tas-sufan, iġib triumvirat ta' statwi mbikma. Estelle kellha fuq is-60 kienet armla, kellha tifel wieħed li kien imsiefer, u issa kienet tal tgħix waħda. Kienet ila ma tara iżda il-mewt ta' sur Edgar kienet inċentif il-imbut ta' għaleha. Tiskuża ruħa ta' traskuraġni tagħha. Tata l-omor u s-saħħa u telfi ta' tliet kwarti miskiet illi tant kienet tixtiequ. 20 minuta qabel kienet baqa' xi erba jew ħamsa min-nies. Nicole kien ħalla nof sigaretti daħħan fl-ashtray. Kienet Ella illi intebħed bieħu tfietu. Kienet għamlet magħha aktar milli jmissa. Issa kienet tixtieqha illi tħallija waħida. Ma kellix bżonn il-pariri tagħha. Kienet taf biżejjed x'se tagħmel b'ħajjitha. Fil-fatt kienet ippjanat kollox. Iżda quddiemha ħteġilha żomm il-kisra f'għajnejha, itħarħira fl-ħina. Wiċċa mingħajr seba. L-għada fil-ħodu tħejji kollox għal-funeral tiegħu. U fil-għaxija, fil-għaxija, tiltaqa' ma' Jasmine. U ngħiduha kif inhi Edwidge, qaltilha. Edgar, Edgar ma ħallikx bidejk f'idejk. Inti mhux se jkollok għalfejn tiddependi min-nies? Għandek ħafna x'tagħmel b'ħajtek kieku trid? Inti żagħżugħa, ħelwa, sinjura mingħajr ulied, xi trid iżjed? Leħen ħabibita kien beda jorrita. Kien għadu kmini wis biex turija li Iva kienet taqbel magħha f'kull kelma. Kmini wis għal mara li għada kif tilfet lil żewġa biex turi illi kienet ħinja. Kien jaqblilha toqgħod attenta kif titkellem. Anki mal-akbar ħbieb tagħha. Il-leħen kien familjari għalkemm mhux ċar biżejjed. Kienet Ella, il-ħabiba tal-qalb ta' Edwidge, li ġieli kienet għatta sijat titkellem magħha meta jkun għax-xogħol, u ġieli kienet tiġi tieħu it-te għandhom u titlaq. I kollha kemm hi. U kienet qed titkellem ma' martu. Fuq u fil-fatt kienet qed titkellem. Kien żgur li il-suġġett tad-diskussjoni kien hu. Kienu qed jitkellmu fuqu bħalli kieku kien mejjet. Dak li qed iħassibni, qalet Edwidge, u il-mod kif miet. Miet? Hawnhekk Edgar Cavey ħass it-tnabar ta' widnejh jinfaqgħu bħal ta' mortal. Mejjet. Hekk kienu qed iqisuh. Mejjet. Iżda hu ma kienx mejjet, mhux tassew. Kieku. Ma setax jisma? Kieku, ma setax jaħseb? Ma setax jifret leħen Edwidge minn leħen Ella? Id-dlam qawwi f'moħħu beda jixxaqaq bħal ta' falnixef. Sinjali li ma jidrux iżda jiddistingwu leħen minn ieħor. Jirraġistraw ċekċika, taħbita, bikja. Idejh kienu marbutin fuq sidru. Is-swaba ta' qit waħda imdaħlin fl-oħra. Kien libes mhux il-piġama ta' soltu iżda libsa sħiħa l-lamtata, riħa ta' kamla. U minflok minn dud fuq mitraħ kien qed iħoss xi ħaġa ibsa daqsin jama. Kien donnu imħejji għal xi ċeremonja ta' tluq. Fil-fatt ħass li f'saħeħ kellu ż-żarbun. U għaliex fim nieħru f'widnejh kienu daħlulu il-blalenżar tat-tajjar. L-ewwel ħsieb li daħal f'moħħu kien li jinfaqa' jgħajjat, jaqbes minn fejn kien, u kien għadu ma jafx fejn kien mindut, u jeżżeż daru biex jurihom li kontrarju ta' dak li kienu qed jaħsbu ma kienx mejjet, iżda kien għadu ħaj kollu kemm hu, demmu jiġri fil-vini, qalbu tħabbad, moħħu jaħdem, sensieħ iwieġbu individwalment skont il-ħtieġa. Iżda waqt wara din ix-xewqa ġiet posta għal kurzita. L-antebaħ li kien għadu ħaj, qisu jistenbaħ minn nasa twila li ħaditu lura mijiet ta' snin, ma kienx fi ħsiebu jħallihom jissuktaw iċ-ċerimonja makabra tagħhom. Edgar Cavey, minn dak il-lussu kollu, jindifen mingħajr ma jkun mejjet. U ma tarax, kien deċiż li jwaqqafhom ir-ritwal tagħhom. Iżda issa issa razza li l-nifsu jissemma x'kienet qed martu u x'itweġiba ela. Biex ti tiskanta, Edwiċ, semaħħa tgħidilha mill-bozz. Issa kien deċiż. Il-leħen mifrud b'istinzjoni, m'hemmx dubji iżjed. Heh, jiena ma niskantax kif bniedem imut, kif bniedem jgħix niskanta. Imma hekk, sema il-leħen imbikken ta' martu, filli qed jixrob l-imbit, filli smajt it-tazza tfaqqa, u sakemm dħalt niġri fil-kamra tal-ikel insibu fl-art. Tkawweġ tnejn, beta jafas sidru, u jlieb, u daqshekk għajnih iż-żelġu, u ma tħarrikx iżjed. Marriċa qasbis niftakar kemm kienet kera. Tippruvax tiftakar, tippruvax Edwiċ, m'għandekx għalfejn, qaltilha Ela. Nista' nifhem x'qed tħoss bħalissa. Għaduk min iwisq. Heh, ħassu ħażin taħ xi attakk mhix ħaġa kbira hu. X'qal it-tabib? Li taħ attakk f'qalbu, weġbita Edwiċ. U qed tara. Ħaġa normali hu. Seta' kien qed jiekol jinħasel jew isuq. Ma kienx qed isuq dan l-aħħar kieku Ela. Kienilu xi ħames snin ma jmiss il-karozza. Beda jħossu nervus wisq u kont inwaslu l-fabrika u nġibulu rajin. Kont għatlek dwar din minn għalija. Iviva jista' jkun imma moħħi beda jinsa issa. Il-memorja bdiet ġej allura b'ċertu ħeffa. Kien żgur minn ħaġa waħda li kien għadu ħaj. Kien qed iħossu normali għal kollox u ġieħ imkien u allura. Allura għax kien mimdut hemmhekk. Ftizzijat qabel kien wieqa' f'dejn l-uffiċċju u tiela t-taraġġ mill-fetħa ta' fejn jieqfu l-karozzi kien ra li l-Edwiċ titbissem, tħares lura xejjer. Ftit qabel kien għadu kif ħareġ mill-uffiċċju tiegħu Jasmine, li mar jurih xi kampjuni ġodda ta' drappijiet li kienu għadhom kif jaslu mill-Ġappun. Ftit wara, Edwiċ kienet qed issuq il-karozza lejn id-dar. Issa kien qed jiftakar mingħajr ebda sforz. Ftit wara li waslu d-dar, kellu ftit tazza mbit. Meta ħarġu mill-kabinet u kien se jiftħu, nistaġeb. Edwiċ minn għalija dal-fliexkub kien għadu magħluq. U x'inti tgħid? Qaltlu ħirġa' mill-ċina. Qed ngħidlek dan il-fliexkun minn għalija kien magħluq. Iva, iva bil-ħaq għax insejt ngħidlek Ed. U għax f'xil-ħdax kelli jabtit ftit imbit u ftaħtu. Nofs tazza kull ma ħadlek tafx, inti se tirrabja miegħux. U reġgħet daħlet fil-ċina. Ma kienx se jirrabja magħha, ħaseb, la għax ħadet nofs tazza mbit u anqas kieku ħadet fl-ixkun. Għalkemm ħassa ftit stramba li Edwiċ tiftaħ fl-ixkun biex tixrob ftit dakinhar meta anqas f'okkażjonijiet speċjali bħal miliet jew eluq sninhom ikla esklusiva jew anniversarju ma kienet tixrob aktar minn aperittif imħallat qabel l-ikel? Kif għolla t-tazza? Iħoss iċ-ċirku tagħha bejn xufteħ ix-xom ir-riħat fuq tal-imbit illi tant kien iħobb? Ħaslu ġieħ, bħal zigarella maħruqa s-serreb f'sidru. Jitlaq it-tazza minn idu, jara nieżla titfarrak fl-art, u hu jistabat minn tulu għal daru ftit sekondi wara. L-ġieħ imbagħad waqaf sobtu. U hu ma jiftakar xejn aktar. Trid nagħmilek ftit kafe ieħor, Edwiċ? Staqsieta Ela tikser sikta monotona u tissokta bikliema. Le m'għandix appetit, grazzi. Edwiċ kienet ħafifa fi kliema. Dik iż-żjara twila ta' ħabibi ta' issa kienet dejqita. Jekk ma jimpurtax Ela, qaltilha, tqum b'salt minn fuq is-sufan u taħsada. Jekk ma jimpurtax inħossni għajjena ħafna. Nixtieq nistrih ftit u meta niftaħ għajnejja nsib illi għadda kollox. Marriċ inkeċċik taf x'imma. Fimtek, qaltilha Ela, tqum ikoll minn fuq is-sufan. Nittama li għall-inqas din iż-żjara għenitek xi ftit. U tibdi tmiexja lejn il-bieb fejn kella il-kow timdendel. Edwich, timxi waraja, tħossa diġa aħjar. Isma minni, għaltela ħbibita bil-bieb nofsum bexxa. Aħseb fik innifsek. Nittama li, ma nerġgħu niltaqgħu, il-burraxka tkun għaddiet. Iva, iva, nittama li għada wara li għaddi kollox inħossni aħjar. Iju mixja lejn is-sala, waqfet f'nofs il-kurutur tgħaddi fis-salott. Kif xelet id-dawl rasqet lejn l-armarju, ferret żewġ grokkijiet brandi imdaqsin. Kemm sabiħa t-toma tal-ħilsien ħasbet i u titfi id-dawl u d-duqu. Xi dwejjaq jekk issir tħobb lil xi ħadd meta tkun diġà marbuta ma' xi ħadd ieħor. Wara li tfit il-linfa, ħarġet mis-salott, daħlet fis-sala. U r-riħa tal-mewt tinfdela sensija. Kera l-mewt ħasbet, jew miexja lejn it-tabut, tħarrek it-tazza. Ħaġa kera meta tifirdek minn xi ħadd li tkun tassew tħobb, kif kien Jasmine. 26 sena kellu meta kienet iltaqat miegħu. Minn dak iż-żmien għaddew 6 snin fil-ħabi, beżana mis-suspetti ta' żewġa. Issa, Edgar, kien spiċċa darba għal dejjem. Iju tħares l-isfel, it-tazza tistrieħ ma' xifer it-tebut, lejn l-għajnejn, xuftejn mid-buqa, idejn f'xulxin fuq sidru brabta tradizzjonali, ħasset li kienet l-ewwel esperjenza tagħha ma' kadavru. Omma mietet meta hi kienet għadha żgħira, missiera miet fis-sbtar. Edgar, ir-raġel sinjur illi għadda l-aħjar żmien ta' ħajtu jiġri man-nisa sbieħ, inqabad fix-xibka tagħha. Li hu kien iħobba ma kellix dubju, jekk kienitx interessata f'imħabtu, kienet ħaġa oħra. L-uniku interess li kellha, fil-fatt, kien fi flusu. Il-ħajja matrimonjali kienet gaġġa ta' eluq u nikez. Veru li ma kienet nieqsa minn xejn iżda ma setax tħobb raġel sempliċiment għalhekk biss. Kellu jkun Jasmine illi fetħilha għajnejha għal dinja ġdida. Oħroġ il-għaġeb, il-gidba li kienet fetħet l-imbita x'kellha b'titu kien belaħħa sa griżmejħ. Minkejja li Jasmine kien żgura, anqas istess ma emnet li l-velen u kien qawwi daqshekk. Jew tiġbor il-biċċiet tal-ħġieġ u timsaħ l-art, hekk bdiet taħseb. Miċpar ta' għajnejha fid-dawl tal-brazzi derilha illi rat ċeħjiel ta' ċaqliqha. Bdiet timmaġina. Aħjar ma tixrobx iżjed iżda kienet qed tieħu gost. Anki ħaddejh, issa derilha li ma baqgħux bojot bħal filgħodu qishom bdew jiħmaru. L-effett tax-xorb bla dubju tbissmet, żewġa kien mejjet. U biex tiżgura ruħha, infaqgħet titħaq ħdejn il-kadavru. Jasmine, Jasmine, jien inħobbok, qalet, tbanda lit-tazza. Grazzi, grazzi tal-leħlisni minnu. Kliema semgħu ċar, jerġa' jifqalu it-tnabar ta' widnejh. Lekin qed jewden, il-mejtin ma jewdnux, iżda hu ma kienx mejjet. Prosit, Jasmine, prosit, sema l-martu titkellem bleħen ferriħi. Bdiet titħaq bil-qawwi. jina ma nafx ħallat li imma int rrid toqtlu u veru rnexxielek, anqas laħaq daqu. Taf kif stabat mal-art? Il-ħmerija, il-ħmerija taf x'inhi? Eh? Il-ħmerija, Jasmine, lil-valenu ma tajtulix qabel. Kiku wara kemm ilna najxu fl-imkien jienu int. Kien sforza biex ħareġ mit-tabut. Iħoss resħa ma' ġismu kollu, li bdiet iżżid ma' kull kelma li kienet qed tgħid martu. Iżda fuq it-tapit, iż-żarbun ma żaqżaqx. Mill-faċċata tal-fetħa tal-bieb kien qed jara lil martu ż-żeffen it-tazza, tbanda l-rasa, u tinfaqa f'daħka rqiqa. Ġeż, naf li mhux suppost kellek tiġi l-lejla, iva, iva, kellek tħalli l-funeral jgħaddi maħu paċenzja u ejja. Tibsa xħatmu sejarak, it-triq baħ. Ela li ziet li damet, il-soltu x-tistenna taf kemi fitta, immissa l-ist minna, issa edha wahdi. Mal-kadavru, bniedem li kien idejjaqni anka narraħħaj, aħsepu għara mejjet. Naf, naf li musej u mali jamma, xorta ma tinżillix l-inqatta lejl miegħi wahdu. Uwejja, ġezment, ma tafx li nħobbok kemm intkiesaħ. Għall-anqas, naħtuħ fl-imkien li ma jmurx ifettilu u malina? M'għandek x'għalfejn toqgħod ansa filgħodu? Ara, ġezment jiena dieħla ninħasel qalbi. Nistennik, iddumx. Kif daret lura, id-daħka ta' fuq wiċċa inxtorbot u kesħet. Telqet it-tazza minn ida u waqgħet fuq it-tapit bla ma nkisret. Faċċata tagħha kien hemm ir-raġel ta' dak illi kienet taħseb li kien spettru, li bes libsa sewda fuq miżbajda, kollox riħa ta' kamla u lamtu. Waqt li jolla idu, ġibet it-tajjar mit-toqob ta' mnieħru ta' widnejħ. Iju timxi paslura, waqfet ma xi fer il-mejda, tiftaħ ħalqa biex twerżaq, wiċċa jintrikeb minn anqbuta waħxija.
Le, le ma jistax ikun, alla taħnina. Edgar, Edgar!
It-twerżiqa tagħha inqatat minn idu. Ġibet rasa lura minn xara u ħabbat wiċċa mal-ħajt. Bid-demm iserrab mill-imnieħer, il-ħalq il-wiċċ jinfaqa bħal balla tafal. Bħal ġgant mutu, u għallija mill-art, serraħa fuq spaltu, meċa bija lejn it-tabu d-vojt, fejn u kien middud ftit qabel, sabbata mal-qieħ, u imbagħad naqqas id-dawl tal-brazzi, u meċa lura lejn il-purtiera, biex jistenna lil-ġesment. U dak il-qari wasalna fit-tmiem programm ieħor din is-sensiela Il-ħna miċbar fuq Campus FM. Sa nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela jiena Anton Farrugia minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar sliema.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċbar. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.